Psalmi 39. Unë në thoshja, do të kujdesem për sjelljen time që të mos krye mëkate me gjuhën time. Do t'i vë një frek gojësime, sa ko që i pabesi rri para meje. Kam qëndruar i heshtur dhe i qetë, jam përmbajtur pikërisht së mirës dhe dhembja ime është ashpërsuar. Zemra më dishte për brenda. Ndërsa mendohesha, një zjarr rëndes. Atëherë fola me gjuhën time. O Zotë, bëmë të njohur fundin tim dhe cila është masa e ditëve të mia, dhe pro në mënyrë që unë të di sa i brisht jam. Ja, ti ke paksuar ditët e mia, a i sa është e gjatë një pëllëmb, dhe zgjatja jetës ime është si asgjë para teje. Po, çdo njeri në gjendjen e tim më të mirë nuk është vetë se avull. Po, njeri u sillet rreth e qark si një hije. Po më kot lodhen të gjithë dhe grumbullojnë pasuri pa ditur kush do t'i mbledh. Por tani, o Zot, çfarë pres? Shpresa ime është e ti. Çlirom nga të gjitha fajet e mia. Bëj që të mos jem objekt i talljes nga njeriu pa mend. Do të qëndroj në heshtje. Nuk kam për të hapur gojën, sepse ti ai që vepron. Largon nga unë shikullin tënd. Unë po marr fund në goditjet e dorësate. Ti e korrigjon njeriu duke dënuar mëkatin e tij dhe konsumon si një krimb atë që për të është e çmuar. Po, çdo njeri nuk është vetë se kotësi. O Zot, dëgjo lutjen time dhe vëri veshin britmësime. Mos u tregoj shurdhën ndaj lodhëve të mi, sepse para teje unë jam një i huaj dhe një shtektar si të gjithë etrit e mi. Hiqe shikimin të nga unë, me qëllim që unë të marrë përsëri fuqi, para se të ikë dhe të mos jem më.